Labrīt, 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 pārbaudīšu, vai īstais mikrofons, jā, īstais mikrofons, labrīt, labrīt, mans vārds ir Helmuts Meškonis, un es pamēģināšu iedomināt jaunu tradīciju, paskatīsimies, paspēlēsimies kādu laiku, un no rīta, 9:00 no rīta pēc Lielbritānijas laika, darba dienās, es taisīšu webrītus, par kur mēs varam parunāties par dažādām lietām, ja izdosies kādu viesi atrast, tad mēs uzaicināsim viesi, un lielākoties es iespējams runāšu viens pats kopā ar jums kaimšu sādīdē, ja? Tad vienkārši tad 9:00 no rīta, 9:00 no rīta, Lielbritānijas laiks, 11:00 no rīta Latvijā, 10:00 Berlīne, Parīze, parunāsimies, asveicināsimies ar krūzītēm. Man jau 3 kafijas no rīta ir, ir robeža, ir kaut kādas limiti uzlikt pašam sev, un ja, ir uzlikt robeža 3 kafijas, tas nozīmē tā, nu, 4. Var 5. Pavisam sliktos gājumos, bet no rīta izdara savas 3 kafijas un nomierinies ar to. Sarbzīt runājot par kafijām, ja jūs esat Lielbritānijā, ir kolosāli jauna lieta, es šodien pieteicos, nu jā, jau tagad jau izmest ārā, ir pret subscriptions. Pārstaps ir parādīšu visiem, tie, kuri nezin. Ļoti bieži mums ir tā, ka mēs izbāžam, sēžam savā darbā vai ejam uz darbu un apkārt neredzam vispār, kas notiek. Un nedodies, ja mēs jau sākam strādāt ar klientiem vai braucam ar mašīnu, tad mēs vispār neredzam, kas apkārt notiek, ka apkārt nemainās. Un tiem visiem, kuri ir Lielbritānijā, es nezinu, kā ir citās valstīs. Visdrīzāk ASV ir tas pats, jo tur marketings tādā vienlīdzīgi, ASV nu arī vajadzētu būt. Tad parādīšu ekrānu, un ja jūs nezinājāt, un ja jūs esat arī tādi paši kafijas mīļi kā es, tad jums visdrīzāk šis būs ļoti interesanti. Un pēc tam es pāriešu pie mūsu tēmām. Tātad ir pret subscription, uzreiz šāds te. Tā, man uzstīšu zvaniņu. Uzstīšu zvaniņu, tas nozīmē man ienāca naudiņa. Ja jūs kādreiz uzsit uz zvaniņu šādu te pa vidu, tad mums ir tāda tradīcija, ka gan es, gan Ulis, ka mums ienāk nauda, mēs uzsitam pa zvaniņu. Un es jums ieteiktu arī par to padomāt. Paskaties šāda lieta. Rekordus iemetīšu linku, jūs varat paskatīties, un ļoti, ļoti interesanti, tātad var cikot, pirmais mēnesis 12.50, un pēc tam 25 smārciņas mēnesī, jūs varat aiziet uz gandrīz jebkuru pret coffee shopu, tad Starbucks pret, ja jūs neesat Lielbritānijā, vai ja esat Latvijā, es nezinu, vai Latvijā ir pret, un tātad jūs varat dabūt 5 kafijas dienā pavelti, Nu, nosacīt pavēlti. Tas ir iekļaut jūsu membershipā, tātad par biedru nav, tad ir membership nauda. 25 smārciņas mēnesī jūs maksājat un varat dabūt 5 kafijas dienā. No pirmdienas līdz svētdienai. Atšķirība ir tāda, ka šo atlaidu var lietot tikai viens cilvēks. Jums būs aplikācija. Šī aplikācija, kur mans mobilais telefons ir... Nu, reko, man starp citu vajag uzlikt otru kameru, lai es vai pieslēgt mobilo telefonu, lai es varu parādīt. Viena lieta, ko es visu laiku klausos, ir Indie Hackers podcasti, tas ir mans, un tad iet tad šāda aplikācija, pret aplikācija, un. Nu jā, un tad vienkārši paņem noskanē QR kodu, tad to es nerādīšu. Noskanēk QR kodu un jūs varat iet iekšā un paņemt savu vienu no 5 dienas kafijām. Es šorīt šo subscription paņēmu, man ļoti prets patīk pats par sevi un tā ir vieta arī, kur jūs varat aiziet un pastrādāt un varat ja, kafijas tējas no rīta jūs varat dabūt un 25 smārciņas mēnesī, pirmais mēnesis 12.50 ņemat pa labu. Sepcita, varbūt īrijā arī ir, varbūt Viktoram, būs interesanti, jo laba kafija ir ļoti laba. Un te tas labais moments, ka viņiem ir galviņi, man blakus atrodas pret burtiski, tad man birojs ir pilsētā 170 tūkstoši iedzīvotāju pilsēta, Maidstone, starp Londonu un Doveru, un Man ēka atrodas bijušajā bibliotekas ēkā, blakus liela muzejuma, liela pils, un burtiski nu, 3 minūšu attālumā, 5 minūšu kājām attālumā tas ir. Jā, vienkārši jāpiet žodziņam apkārt, lielāko laiku aiziet apkārt žodziņam, aiziet uz gājēju pāreju, uzkāp augšā pa kāpnītēm, un es esmu iekšā galvenajā shopping ielā. pa vidu pašā shopping ielā tāda. Un tur uznāju augšā, un tur man uzreiz pret coffee shops ir. Un tur ir tas divos stāvos, ir ārā vieta, ir ļoti ērti paņemt saportīvo datoru, ja grib aiziet pastrādāt. Ļoti daudz startup mēģina pastrādāt pretos. Starp citu, ja jūs esat un tagad runājot par web lietām un tādām lietām, gadījumā šodien šodien tēma būs darbinieki. Mans kļūdas ar darbiniekiem. Tā būs šodienas tēma. Ja jūs vēlaties strādāt, domājat, ka strādāt no coffee shopiem, es neesmu redzējis, neesmu saticis nevienu, būtiski nevienu uzņēmēju, kuram tas ir izdevies. Es zinu vairākus, kuri ir mēģinājuši, iekonomēt uz ofisu, izdevumu un strādāt no preta. Tur tiek vai no pret, vai no Starbucks, vai no, nu, no McDonald's nepastrādās. Ja nu vienīgi no Burger King var, jo tur jūs dabot vienu krūzīti un free refills jūs iet, bet nu, tad jūs masās izaugsiet. Tur netrīkst rīt. Jā, man ir bijuši paziņas vairāki ar finansiāli dažādām iespējām. Ir viens paziņa bijis, kurš gadā pelna 100 tūkstoši plus. Un viņam tā doma bija, ka uz viņu biroju tāpat neviens neiet, un nu, priekškam, viņš var strādāt gan no mājām, gan no viņš teica, aiziešas uz pret. Viņš mēģināja pretā strādāt, un mēs pēc tam parunājams, un viņam vispār nekas nesanāca. Viņš teica, cilvēki traucē, tad tu nevar atrast galdiņu, tad tev kāds tur skatās, ko tu dari, traucē, tad tu nevar uztaisīt zvanus. Tomēr, tad, kad jums ir savs birojs, tad jums vajadzētu gribēties uztaisīt zvanus. Var sakot, jā, tā ir tāda īsa doma gadījumā. Tie, kuri domā visu laiku strādāt pretā, tad strādāt no coffee shopiem, ir labi, šad un tad ir ļoti forši aiziet pasēdēt, ja jums nav kur citur aiziet, vai ir lietus ir pirms tikšanās. Man ir bijis tā, ka es atbraucu uz tikšanos, un es izrādās, man ir iedots nepareiz laiks. Un būtiski pagājušajā mēnesī tā bija. Aizbraucu uz Londonu un ko darīt? Un nav. Un es saprotu, aizgāju uz coffee shopu. Skatījos, bet tur nebija nekas. Tad tur nekas nebija, tad es aizgāju uz restorānu, pasūtīju savu paēstu, izvilku ārā datoru. Nu, sanāca dārga. Sanāca dārga gaidīšana, bet gadās arī tā. Un, bet pretā, iedomājieties, tad, ja, tad vēlreiz atgriežoties pie subscriptiona, jums ir 5 kafijas dienā, tas maksājums tikai 25 mārciņas, jūs ik pa pusstundai aiziet paņemat savu dzērienu jaunu, pilns līdz ūkai un visi labi un visi skaisti. Labi, tā, parunāsimies par tā. Nevar jau tā kādreiz sist pa zvaniņu vai nodokļu instruktors sadzirdēt. Jā, ļoti labi. Tad sasveicināšos vēlreiz ar visiem. Labrīt. Un tad mēs parunāsimies par manām kļūdām un darbiniekiem. Tieši par darbiniekiem. Labs rīts. Tiešām tā ir robeža. Ok. Es pazdētīju nesapratu kādā tā tēmā. Par ko tas ir? Par ko tas ir vēlreiz Albīnī? Ok. Labrīt. Es esmu mēģinājis pieņemt dažādu veidu darbiniekus. Un šajā attīstības posmā es saprotu, ka viena no kļūdām ir bijusi, ir divas pamatkļūdas. Man ir bijušas pieņemot darbinieku. Viena lieta, tikko mans uzņēmums sāk pelnīt, es uzreiz to visu naudu cenšos ieguldīt iekšā. Un būtiski neņemot sev ārā gan drīz neko. Kas atliks, tas atliks. Tā domā, ka galvenais ir pumpēt un ātrāk, augstāk, un lai vienu mirkli ir tā stabilitāte. Un tomēr uzņēmējumam mēs visi zinām, kā ir. Tas ir karš, tas ir patstādīgs karš, un tur ir masu kapi. Uzņēmējdarbība ir pilna ar masu kapiem, ar mazajiem uzņēmējiem, kuriem nekad nekas nav sanācis. Arī man ir bijis šeit saruna ar sievieti, es apvainojos, nekāds kāds. Šeit mēs sēdējām, runājām, es nesaukšu vārdā, viņa stāstīja ļoti labi, jauku un mēģina palīdzēt un visu dara, bet viņa nekas negāja. Un viņa pilna beigās viņa salūz un pateica, viss vairs nekādi biznesi. Un viņa izgāja cauri viskaut kam kopā ar savu vīru arī. Jā, un tādu cilvēku ir daudz. Un viena no lietām jābūt ir vienmēr rezervēm. Tagad viena no lietām, ko es veidoju savā uzņēmumā, es cenšos izveidot rezervu. Es cenšos izveidot tie, kuri zīr Remzī, Deivs Ramzijs, man tā liekas, sauc, jā. Jā, Deivs Ramzij, tie, kuris zina, kas ir Deivs Ramzij, tad es cenšos ieklausīties šajā vīrā un cenšos izveidot kaut kādus vairāku līmeņu drošības pilvenus gadījumā, ja kas. Gadījumā, kas ir izdevies kaut kādus pirmā līmeņas pilvenus izveidot, bet tomēr, bet visus viņus vajadzēja izlietot vienā brīdī, tieši tiešām. To, ko Deivs Ramzijs saka, jums ir jābūt drošības pilvenam, un, jo vienu dienu līs, vienu dienu būs lietas, un jums vajadzēs šo lietu sargāt, tas, kas jūs aizsargās, un uzņēmēja darbībā, 100% jums līs, 100% kaut kas jums notiks ne tā, un vajadzēs papildus naudu un daudz lielāku nekā jūs domājat. Uzņēmēja darbībā, un ir tā, ka izdevumi, kurus jūs plānojat, vienalga, lai kā jūs viņus plānot, vienalga, lai kā jums neliktos, izdevumi būs lielāki. Cik liela reizes lielāki, tas ir atkarībā no tā, cik jūs labi mākat skaitīt, cik jūs labi mākat sevi kontrolēt. Es vienmēr rēķinos ar to, ka manas tāmes, un es cenšos kārtīgi izskaitīt, tāpat būs divas, trīs reizes lielākas, vismaz. Divreiz, trīsreiz lielāks. Ļoti bieži ir tā, ka mēs ejot kaut kādos plānos, mēs nezinām visus sīkumus. Mēs nezinām visus sīkumus un tikai ieejot nopietnā nišā, noteiktā nišā, mēs saprotam, ka tur ir tādi pazemes akmeņi, jo tur ir tādas licences vajadzīgas, tādas atļaujas tas, un tas viss maksā naudu, juristi maksā naudu. Speciālisti maksā naudu, programmētāji maksā naudu. Viss šajā dzīvē. Pat tā tas arī ir. Un arī mūsu laiks maksā naudu. Vai ne? Jā, tāda lieta. Un tāpēc man viena no manām kļūdām bija tas, ka tikko mana kompānija sāk pelnīt naudu, pieaug klientu skaits, mēs augam. Arī Hostmarijas gadījumā, tad atgriezīšos uz pašu pēdējo, ir Hostmarija aug, mums parādās arvien lielāks naudas apgrozījums, es sāku ņemt darbiniekus. Sāku ņemt darbiniekus. Pirmais darbinieks man bija bez šavām gatis, un pēc tam es sāku ņemt papildus darbiniekus. Un es biju ļoti, ļoti cheap. Angliski cheap ir labs, tāds viegls vārds. Un latviski tāds skops. Skops uz maksāšanu. Jāsaka, jo skops uz maksāšanu uzmanīgs. Uz izdevumiem. Un es būtiski skatījos, es zināju, cik man ir vajadzīgi tehniskā atbalsta cilvēki, lai Hostmarijai būtu tehniskais atbalsts 24 stundas dienaktī, 7 dienas nedēļā. Jo ir jārēķina tas, ka ir cilvēki, kad cilvēki mainīsies, kad cilvēkiem ir jābūt kaut kādām brīvdienām. Un, nu jā, tad, un tad Jā, un tad es tos cilvēkus lēnām sāku ņemt klāt, tikko varēja atļauties. No sākuma tur grūtāk gāja, bet pēc tam pa vairāk naudu parādās. Tu var paņemt lēnām nākošo. Bet cilvēkus tu ņem no naudas plūsmas. Kas notiek, ja naudas plūsma apstājas? Tad ir kaut kāda kompānija, kaut rezervīta, un šī rezervīta sāk plukt lejā. Un tad, kad šī rezervīta ir iznīcināta, un naudas plūsma joprojām ir mazāka, tad ir jāsāk ņemt no saviem privātiem tauciņiem. Un tas nepavisam nav labi, ja jums ir ģimene. Tā ir pavisam slikta ideja. Tāpēc, ņemot darbiniekus, es ieteiktu vienu tādu lietu. Darbiniekus ņemt tikai tad, ja jūs varat samaksāt. Tikai pēc tam, kad jūs esat sev samaksājis algu, uzņēmējs lai es pasmaidīs, solo uzņēmējs pasmaidīs, es domāju, Bruno pasmaidīs algu, kuru jūs izmaksājat sev un neatmaksājat atpakaļ bankas kontā, kompānijas bankas kontā. Es sev arī tagad cenšos apsolīt tā, ka tad, kad es sev sākšu atkal maksāt algu, kura neatgriezīsies pilnīgi vai daļēji manā bankas kontā, tikai tad es sākšu ņemt savu darbiniekus. Un arī pirms tam jābūt ir, un arī pēc tam, es atsos, ka es sāku ņemt nepāliešus, es rūpējos, lai man bija divi bankas, joprojām divi bankas konti kompānijā ir, un lai otrā bankas kontā stāva algas pusgadus priekšu. Tagad izstrādājot Marikoinu ar Džeimsu, man ir sagatavots plāns un ir sagatavota jau nauda. Būtiski, tā es viņu sarunāju, tad, kad es zināju, ka man ir nauda 3 mēnešiem uz priekšu, un es viņu parunājos. Un es viņu parunājos un pateicu, Džeims, mēs ar tevi vienkārši paspiešu roku, mēs strādājam, bet uz 3 mēnešiem. Un šī ir jauna lieta, ko man vajadzēja iemācīties ātrāk. Kontraktiem ar darbiniekiem ir jābūt noslēgtiem rakstiskiem. Tā ir kļūda, uz kuras diet. Tas ir grābeklis, kas man ir mūžīgais grābeklis, joprojām. Tas ir personīgais slinkums. Jāatzīstās, ka tas ir personīgais slinkums neparakstīt kontraktus. Un tas ir jāmaina. Tā ir viena no manām lielākajām kļūdām, ka patīk, ka ir pierasts, ka mēs visi varam sarunāt, mums ir saraksts. Es saprotu, ka saraksts var būt kā daļa kontrakti un var tikt izmantot tiesās un tiek izmantot tiesās. Jo uzņemot tos atbildību un veicot, var pierādīt loģisko sacecību ar e-pastiem, kuri var tikt pārtulkoti kā kontrakti, kā līgumi. Tomēr nu, tas nav ideāls variants. Un es ieteiktu, organizēt sevi, tad pirmais ir dabūt kontraktu, un tad pirmais kontraktu jābūt finansu rezervēm šim darbiniekam 3 līdz 6 mēnešus priekš, atkarībā jūs uz cik ņemat. Ja jūs ņemat uz pastāvīgu laiku, tad 6 mēneši iepriekš ir jābūt tam algu kontam, un tad, kad jūs redzat, ka algu konts sāk rūkt, ka nepapildinās, ka tur rodas problēmas, jums būs laiks tikt ar šo galā. Jo viena lieta nesamaksāt sev algu, otra lieta nesamaksāt darbiniekam algu. Un ko? Man neviens, man liekas, nevarēs pārmest, ka es neesmu kādam darbiniekam, kādam jebko samaksājis. Vienalga, kas un kā, vienmēr ir visiem bijis maksa. Vienmēr. Viena kļūda darbiniekiem, ja jūs jūtat, ka kompānija parādās, ka samazinās, tas nenozīmē, ka kompānija iet slikti. Kompānijai samazinās naudas plūsmi ienākošā iekšā. Es parasti esmu ļoti atvērts, un par to bieži saņemu pārmetumus. Paņemu pārmetumus, pelnītus iespējams. Tāpēc es to uztveru, ka nu, tā ir mana lieta. Man patīk būt atvērtam, tu pateici, paskaidroji savu situāciju, un tālāk, ja otrā pusē cilvēks kā to uztver, tā to uztver. Bet ar savu atklātībai ir priekšrocības un ir mīnusi. Un strādājot ar Gati, es viņam ļoti bieži stāstīju, kā mums iet kompānija, tad, kad visi bija labi, ir labi, un tad, kad mums sāka, tā kā mums gāja cilvēki projām, tad, kad mums pēkšņi sapratām, ka mums arī ņūbuls nemaksā un sāka izmantot dažādas promotionus, tad cilvēki izmanto dažādas visādas promokodus, atstāja savus vecos kontus, lai viņi stāv, kamēr viņi tiks nodzēsti. Vecie konti stāv nedzēsti 3-4 mēnešus, tagad es esmu izmainījis sistēmas, un es par to maksāju. Par katru kontu vienmēr visi maksā. Un par katru hostinga kontu ir jāmaksā par lietotājiem, ir dažādas lietas. Un tad pēkšņi kaut kādas cenas tiek paaugstinātas, un es to savām gatiem stāstīju, un tā bija viena no kļūdām. Nav darbiniekiem, jums jāstāsta sliktas ziņas. Nav. Skatieties kaut kādās iespēju robežos, varbūt jūs taisat mītingu, kaut ko tam līdzīgu, bet tas uzdzen depresiju darbiniekiem. Tā bija viena no manām kļūdām. Tālāk, ja jūs redzat, ka darbinieks, ja jūs redzat viena no... Tā, ir divas kļūdas, kuras es neesmu pielaidis. Ja es redzu, ka man zog, es atlaižu, ka no manas zog. Es nepārmetu. Es dzirdējuši par pētījumu, ka minimums 1/3 no darbiniekiem zog no sava darba devēja. 1/3. Tāds ir cilvēks. Diemžēl tāds ir cilvēks. Ar 2 pirkstiņiem zog vairāk, vai tur pilspalviņu paņem, vai tev kaut ko sev dara, vai vidēji, vai vairāk. Es zinu, ka no daudziem no mums, kuriem ir savi uzņēmumi, kuriem ir kaut kā savi darbinieki, visi ar to ir sastapušies. Es atceros, ka Jelgavā man bija tas ir viens no tādiem. Jelgavā man bija digitālās drukas un digitālās drukas darbnīca un reklāmas darbnīca. Tur, kur ir restorāns Tobago Drikses supas malā, putru kojās, ļoti liela telpa man bija pa vidu galds, un man bija darbiniece paņemta. Man bija darbiniece paņemta, viņa sēdēja, viņa saņēma algu, viss bija labi, brīžam man prasīja avansus, tas bija saprotams, viņa jauna māmiņa, nu labi, visi kārtībā. Kad mums bija, tad viņa dabūja savu avansu, un nu, tādā ziņā viss bija kārtīgi. Un ja viņas uzdevums vēl bija apkalpot kopētāju. Studenti nāk, lielākoties tur students nāk iekšā, tur vajag nokapēt, un tur pa kapeciņā mēs tā arī mēs pa santīm viņam toreiz ņēmām. Un tomēr kaut kas tāds labs salas. Jās, bija bašām blakus čakās saparāts, paņem izsit, nu, kā tajos laikos, ka kaut ko kādreiz kaut ko neizsit, un tādā ziņā. Un vienu dienu es atceros, es izdomāju, man šad un tad patīk pārkārtot lietas. Un es izdomāju, paņemšu pārkārtošu. Viņa nebija uz vietas. Darba diena. Es atnācu ātrāk, apsēdos pie sava galda. Man galds pa vidu, darbnīca pa vidu. Es ešu priekšā, tur daudz dažādas skaistas lietas. Nu, aiziet viņa projām, es sēdēju un domāju, paņemšu pārkārtošu biroju. Un pārkārtoju savu galdu, pārkārtoju dažas citas lietas, divānu mazliet viņa pabīdīju galdiņu. Man ļoti patīk tā, ka man pie cilvēka manas nāca, dzera kafiju, tēju, bulciņas mēs nopirkām, sēdējām. Un tas bija tāda ļoti laba praksa, kas man likās toreiz laba praksa bija. Un kaut gan, kas arī strādāja. Un tagad es izdomāju pārbīdīt viņas galdu savādāk. Un es bīdu un es dzirdu džingst. Attaisu atvilku no maļām, un tur stāv kāpēks pilns, kāpēks, 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 viņa strādā. Un viņa bija stešs tāds saucējums, dienas loms, ko viņa melnajā bija sakopējusi. Un es, tā nebija viņas nauda, tas bija 100%, viņai naudas nekad nebija. Bet tas ir skaidrs, tā, īpaši tie laiki, jā, nu māmiņa, es vienkārši paņēmu tās visu naudu. Visas kapeiks, tās ir manas kapeiks. Visas viņas savāc. Nu, ieliku savā atvilknē, un nākoši dienā viņa atnāk uz darbu. Aps viņa skatās, viss pārkārtots. Ok, labrīt, es saku, jā, es te pārkārtoju, un tā. Jā, viss kārtībā parunājāmies, strādājam, viss labi. Un es strādāju, un skatos. Un interesanti. Un cilvēks neiztur. Nepagāja, ne stunda, ne pusstunda. Atais atvilkņa vaļā tā uzmanīgi tā. Tukš. Aiztais ciet, strādā tālāk, neko nesaka. Un pēc tam bešamam uzreiz tika atlaist. Tā ir viena no lietām, ja jums darbinieks zog, atlaidiet uzreiz. Ja jums ir darbinieks, kurš ir, darbinieki nemainās. Šajā gadījumā vismaz īsā termiņā, viņi to turpinās atkārtot. Ir iespējams darba devēji, kuri māk ar to tikt galā, kuri māk paskaidrot cilvēkam, un iespējams viņi māk mainīt cilvēks. Jo, nu, skatīsimies, nu, nav tā, ka cilvēks nekad nemainās. Cilvēki mainās. Vecums maina cilvēkus, pieredze maina cilvēkus, notiek dzīvē dažādas lietas, kur mēs mainamies, un es esmu mainījies daudzas reizes. Man viens pasaules skats ir bijis vienu brīdi, pēc tam cits pasaules skats, pēc tam trešais, un kaut kā mēs visu laiku mainamies. Un es nedomāju, ka jūs esat profesionāli psihologi vai profesionāli darba vai profesionāli darba devēju jomā. Tas ir, nu rekā, ir tā, kadru darba, tā, kadru politikas vai kadru vadītājs, kadru daļas vadītājs. Iespējams, kadru daļu vadītāji ir profesionāļi, kuri māk ar šādām lietām tikt galā. Es ieteiktu, ja jūs esat viens pats, ja jūs sākat ņemt pirmos darbiniekus, un jums ir cilvēks, kurš zog, laidiet viņu vaļā un meklējiet jaunu. Sazakstā, ka ir tā, ka cilvēks zog no sākuma diviem pirkstiem, pēc tam viņu nepieķer, un viņš paņema plaukstiņu, pēc tam ar divām plaukstiņām, pēc tam grābi, cik var, un to nevajag. To vispār nevajag pielaist, un, jo zog no jums un no jūsu kompānijas. Un ja atnāks grāmatvedībā, ja parādīsies caurumu, atbildīgs būs vieta jūs. un nāksiet atmaksāt, nāksies atmaksāt kompānija atkarībā, cik jums spēcīga ir grāmatvedība, ja jums parādīsies, ja jums atnāks liela pārbaude un pateiks, re, ko jums ir iztrūkums tāds un tāds no nādiem un tādiem neatmaksātiem darījumiem, jums būs jāatmaksā. Tad no kompānijas ir nozakta līdzekļa, jums būs jāatmaksā un jums būs par to jāsamaksā nodoklis. Un nevajag vispār darbinieku zagļus, nevajag. Nākošā lieta, neņemiet negatīvus cilvēkus. Ir cilvēki, kuriem patīk. Man ir tāda, kad es strādāju ar saviem nepāliešiem, es neņēmu darbā cilvēkus, kuru es redzēju, kurš sāk taisīt intrigas jau pašā sākumā. Tādus cilvēkus uzreiz atlaidu vaļā. Vēl viena lieta, sekojiet, vai cilvēks, ja cilvēks strādā no mājām, vai viņš dar darbu jums. Diemžēl šī ir mana kļūda. Es uzskatu, un man liekas, es pareizi uzskatu, ka nedrīkst darbinieku kontrolēt, nedrīkst viņam sēdēt visu laiku aiz muguras, skatīties, kāds tavs laiks ir katram darbiniekam, kurš strādā no mājām vai no attāluma, ir jābūt konkrētam darba uzdevumam, ļoti konkrētiem darba pienākumiem un KPIs un teiksim, rādītājiem, kuri viņam vai viņai ir jāsaņem. Neatkarībā no tā, cik viņa stundas pavada, varbūt viņa strādā tikai 2-3 stundas dienā, varbūt strādā viņa 8 stundas, 10 stundas dienā, bet galvenais, lai darbs ir izdarīts, un lai vēlamie rezultāti ir sasniegti. Tad ir jābūt minimālam standartam, kuram ir jābūt sasniegtam. Tālāk, atkarībā no šī cilvēka tipa, no šī cilvēka personības tipa, mēs redzēsim, kas viņš tāds ir. Būs cilvēki, kuri izpildīs savu, būs izpildīs. Mana pieredze ir tāda. Ir cilvēki, kuri izdara savu, iniciatīvu viņi īpaši nerāda, bet viņi atnāk godīgi, izpilda. Godīgi darbinieki, viņi apmaina savu laiku no 9 līdz 5, izpilda savu darbu, noliek pildspalvu, paldies, jauku dienu, un viņš aiziet. Un viss. Un tādi cilvēki, es esmu ievērus, viņi ilgi. Viņi ilgi kustās. Ir cilvēki, kuri visu laiku interesējās, nāk, iesaka dažādas lietas. Un tādi cilvēki visu laiku mēģina gūt kaut kādu personīgo labumu. Un ļoti bieži šajā skrējienā pēc personīgā labuma viņi nedara savu darbu. Esat uzmanīgi ar šādiem darbiniekiem. man ir tāda pieredze. Un atkal, vienmēr visiem maksāt. Laikā vienalga, tu sev nesamaksāt, tu sev rēķinus vari neapmaksāt. Darbiniekam vienmēr jābūt samaksātam. Tā ir tāda lieta. Jā. Un darbiniekus, kurus es ievēroju, ka viņi nedara savu darbu, es arī atlaižu ļoti ātri. Starp citu, man nav bijis neviens gadījums, ka atlaižot darbinieku, kurš nav darījis savu darbu, šajā gadījumā ir gan darbinieks, gan subkontraktors. Tad ir divas lietas, ir jānošķiri. Mums ir kontrakts, mums ir paņemts cilvēks uz līgumu, izdarīt noteiktu gabaldarbu vai paņemts, piemēram, uz 2-3 mēnešiem. Tā ir viena lieta. Un ir mums darbinieks, kurš ir paņemts uz, un viņam ir fiksēta alga. Viņa pasaka, nedēļā es tev pamaksāju tik, man personīgi patīk maksāt nedēļā. Nevis mēnesī, par to es paskaidrošu vēlāk, par to ja atcerēšos. Izskrēja ārā. Es pamanīju tikko, ka skatās 24 cilvēki. Labrīt visiem, labrīt. Man ir rīta citrons, un mēs runājam. Tad mēģinam iedibināt jaunu tradīciju. Pamēģināšu 9 no rīta Lielbritānijas laiks, un vai 11 no rīta Latvijas laiks, 10 Berlīna, Parīzi. Pamēģināsim taisīt web rītus no pirmdienas līdz piekdienai. Un būšu vai nu es viens pats, vai arī varbūt kādreiz uzaicināšu arī kādu no visiem. Un tad mēs parunāsimies par dažādām tēmām, un bez šabām jūs varēsiet uzdot jautājumus. Nu, lūk, tādas ir tās darbinieku lietiņas, bet pats galvenais ir viennozīmīgi pirms nevarat samaksāt sev algu, pilnu algu, kura? Pilna alga, ne, pilna alga, kas jūs apmierina. Nevajag ņemt darbinieku. Nevajag ņemt darbinieku. Jā, darbinieks atvieglo laiku, bet šī papildus spriedze, ka jūs līferējat uz ienākumiem, kurus kompānija jūs nes, un jūs atdodat darbiniekam, un tajā pašā liekā apdalot sevi, tā nedrīkst darīt. Šī ir mana viena no pašām lielākiem kļūdām. Tur es varu godīgi pateikt, atzīt ir. Un kā es ar šo cīnos? Es esmu pieņēmis veidu, ka jums nevajag likt vienmēr savas naudas iekšā, lai paceltu uzņēmumu nākušajā līmenī. Jūs varat piesaistīt esošo klientu vai nākotnes klientu naudu, kas ir atsevišķa tēma, atsevišķa projekts, un lai kaut kādus savus mērķus sasniegtu. Un šajā brīdī sasniegtos savus mērķus, jūs varat arī apmierināt šo cilvēku finansiālās un emocionālās intereses. Ir tā. Arī Marīkoinu, lai bez šaubām, lai pieņem darbā labu programmētāju, tas maksā naudu. Tāpēc mums Marīkoinam es atradu piecus cilvēkus vēl klāt, piesaukt, tie ir pionieri, un mēs visi salikām naudas kopā, un es un Uldis mēs ielikām nenormālu skaitu ar stundām, ar darba stundām, un tā mums izdevās pacelt Marijas projektu. Viens pats vienam pašam būtu, man būtu jāņem kaut kāds kredīts, es nezinu, bet kredītus neņemtu. Tas neņemtu, vienkārši sēdētu. Tāpēc ir tāda lieta. Un jā, tādas. Varbūt jums, ja jums jautājumi, pusstundī mēs esam parunājuši. Vebrīta doma tāda. Padzeram kafiju, padzeram tēju. No rīta es ceru, ka jums ir darbi izdarīti. Es ļoti ceru, ka jums no darbi izdarīti. Nopērciet zvaniņus. Ja jūs strādājat no mājām, es uzsatīšu, aizstājiet ausas tie, kas... Šim zvaniņam, tas ir tas, kas man, tā ir viens no lifehackiem, maniem lifehackiem, un Uldim ir iepatīcies, un es šo lifehacku pats neizdomāju, es viņu no Adama Dikara paņēmu, es viņu to dzirdēju sen atpakaļ. Viņš no rīta apsēžās pie datora, nekādas ziņas, nekas, un uzdevums ir nopelnīt naudu, vai daudz, vai maz, pilnīgi vienalga. Ir jāskan zvaniņam. Tu tiec galā ar zvaniņu, tad jūs tiekam galā zvaniņam, vai mēs tiekam galā zvaniņu, jo galu galā darbā mēs esam, lai mēs pelnītu naudu. Nu, ja es runāju par darbu devēju, par uzņēmumu īpašniekiem, vai par solopreneurs, solo uzņēmējiem, ja par solo uzņēmējiem, un tad, jā, šāds zvaniņš atgādinās jums, ka noliesiet vienkārši uz galda zvaniņu. Šādu zvaniņus var nopirkt visu kaut kur. Ja jūs Lielbritānijā jūs varat aiziet uz Reiņš, tur viņš maksā 2 mārciņas, jūs varat aiziet jau kādās vietās, paprasiet vienkārši, nu vai aiziet un joks, nosodziet vietējā viesnīcā. Bet aiziet uz viesnīcu, ja jūs pavisam nesat aiziet uz viesnīcu un pajautājat, atvainojiet, es ļoti gribu zvaniņu, kur tādus var nopirkt? Nu aiziet pajautājiet. Mums tāpat, ja mēs esam uzņēmēji, mums ir jāiet un jāsāk runāties ar cilvēkiem. Un šis ir tāpat kā jebkurš cits muskulis. Tas ir būtiski, tas ir tāds garīgs muskulis, pie kura jāstrādā. No sākuma būs ļoti nērti ietu ar cilvēkiem runāt. Ļoti nērti. Pēc tam tas aizies. Es nesen Uldim strāstīju variantu, tie, kuri mani zina, man ļoti patīk, teikt komplimentus cilvēkiem. Ļoti patīk. Es esmu, un tad es vienu brīdi līdz tam, ka gadus 2 vai 3 atpakaļ, varbūt 4 atpakaļ, es pēkšņi uzzināju, ka ir tāda pat garīga slimība. Tā nav garīga slimība. Stop, uzmanīgi. tā nav slimība. Tas ir, nu, tā ir mentāla lieta, tā kā cilvēks kļūst atkarīgs no komplimentu teikšanas, jo mēs pasakām komplimentu, un otrā pusē cilvēks uzplaukst, un tu kļūsti atkarīgs no šī smaida, no tā, ka otrā cilvēkā ir otrs cilvēks pasmaida, otram cilvēkam ir labi. Un es tāds neesmu bijis. Es tāds nekad nebija bijis. Un Jelgavā es paņēmu savu biroju, es aizgāju uz mazām telpām, man draugam piedara joprojām Jelgavā, biroja trestēkā, tie, kur mācās no tiem laikiem, čo visiem, un es izīrēju pirmajā stāvā vestibulā biroju, man durvis vienmēr stāvēja vaļā, man vienmēr patikušas durvis vaļā ir, es to pozicionēju, ka nāciet vienmēr iekšā, runājiet, un tas man vienmēr biznesam palīdzējis ir. Un telpa īpašnieks, es redzēju, viņš ir vīrietis 10 gadus vecāks apmēram pa mani, Vadims, Krievu tautības. Mēs esam ļoti, ļoti labi draugi, sazvanamies, un viņš runā krieviski, viņam gan patīk, kas nam kino viss šitas te, bet labi, mēs tā visu smējamies un tādā ziņā. Un viņam ir viena lieta. Viņš vienmēr, es ievēroju, ka viņš vienmēr visiem saka, visām sievietēm saka komplimentu. Un kā uzņēmējs, viņam ļoti grūti iet, ļoti grūti, jo viņš ar katru cilvēku iepazīstās, viņš kļūst draugs, un kādu no draugu viņam naudu, un viņam naudu, un viņam naudu, taisa pa pašizmaksu, bieži brauc pakaļ materiāliem, un viņš gan mašīnas aplīmē, gan veikaliem taisa vizuālās reklāmas, viss kaut ko dara, un visbiežāk to dara par pašizmaksu. Arī tagad, kā es braucu uz Latviju, jo tie, kuri zin, ka man bija stends, Man bija sagatavots stends, bija izdrukus, viņš man viņus sagatavoja, nosūtīja, viņš man pat naudu neprasīja. Tas nenozīmē, ka es viņam naudu nenosūtīju. Paldies Edmundam, kurš man naudu aizvedā, un tur bija iekšā arī bonus. Un es zinu, ka tieši manam draugam šis bonus ir ļoti nepieciešams. Tāpēc ir cilvēki, kuri nekad no paziņām nevarēs paņemt naudu. Tādā gadījumā, uzdevums ir šim cilvēkam vienkārši dot naudu. Viņš teiks nē. Viņš spurosies pretīm. Jūs ļoti labi zināt savu draugu finansiālo situāciju, ja viņam ir grūta situācija, grūta finansiālā situācija, ir sevišķi, ja viņam ir gan uzņēmums, un viņš strādā papildus vēl kaut ko. Tas ir skaidrs rādītājs. Lielākā daļa no mums nepatīk teikt, kāda mūsu finansiālā situācija, sevišķi tā ir slikta. Un tad jums ir pienākums šim cilvēkam samaksāt un pateikt, mēs esam draugi visi kārtībā, bet tas ir mans biznes, tas ir tavs biznes, mums taču visiem ir jāēd maizītes. Atsakot, jā, un tā. Un šis Vadims, un es pie viņa sēžu, viņam biznesā iet grūti. Tomēr es redzu, ka viņam biznesa klientas lielākā tieši nāk sīvietas, un nāk pie viņa. Un blakus taisa zīmogus, vīrietis un viņam dēls. Viņa abi divi tādi. Un tas vīrietis, tas vīrietis bija ārprātīgi labs uzņēmējs. Tas otrs vīrietis, tas viņa konkurents, kurš vēlāk, viņš daudz vēlāk ienāca tajā pašā nišā, toties pateicoties tam, ka viņš bija kaut kāda Latgales tirgus direktors, organizēts, kārtīgs, vienmēr termiņi, viss. Viņam bija labi klienti, jo viņš vienmēr visi izdarīja labi. Mans draugs, Vadims, termiņi kavējās, materiāli nav, skrien, kaut ko lec, kaut ko atvainojās, visu laiku haus. Un lecens ļoti brieži tādos brīžos nav relatīvas, jo galā cilvēkam ir nepieciešami kaut kāds risks produkts, kurš atrisina viņa dotā mirkli problēma. Un es ievēroju, ka pie Vadim nāk visu laiku sievietes, un nāk. Visas tikai smaida un čīvina. Un tad tu sāc ievarot, ka viņš visam saka komplimentus. Un vienmēr, un viņš to saka no sirds. Ir vīrieši, kuri tēmē ar komplimentiem, lai mēģinātu tikt tālāk. Šajā gadījumā viņam pat nevajadzēja neko tālāk. Viņš negrib, viņa ej. Bet viņam ļoti patīk. Viņš arī es ar viņu par to neesmu runājis. Es ar to neesmu runājis, jā. Jā. Un tad es atceros, es vienreiz arī tā sēdēju un skatījos un domāju, labi. Jo tāpēc, ka mums pielīp ar to, ar cilvēku, kuriem mēs strādājam. Tāpēc es saku, parādi man savus 3 draugus un es parādīšu, kas tu esi vai kurā virzienā tu ej. Un man arī ienāca sievieta klientu, un es taču var redzēt, sievieta jau gados. Ja, tikko jauna frizūra uztaisīta un no mūsu ēkas. Labi, pateicu komplimentu. Komplements vispār. Galīgi greis un nesanāk un pašam kauns un pats nosarkst un tad tu atvainojies, ka tu neesi nerīs. Tomēr Solīti pa solītam, komplementam pa komplementam, un tad skaties viens komplements, sanāk otrs komplements, pasanāk, un tas sāk sanāk dabīgi, un tu sāc skatīties jau komplementu, jau kādu occasionally ikreiz jau sāk kaut kur veikalā pateikt, kaut kur pilnīgi cilvēkiem, un tik brīvi to izdari, ka tādā ziņā, tādā ziņā viskārt, bet tāpēc šādas lietas iziet ārā un runāt ir jātrenē, no sākuma nesanāks, atgriežoties pie tēmas, ka aiziet uz vietējo, ja nesanāk aiziet uz vietējo viesnīcu un pajautāt, kur var dabūt zvaniņu, kur var nopirkt zvaniņu, kur jūs nopirkāt zvaniņu. Varbūt jūs man varat pateikt, kur var nopirkt zvaniņu, cik tur viņš 5 eiro maksās, 2 eiro, un atkarībā Latvijā kāds mazāks tirgus, līdz to jābūt augstākām cenām, kas ir pilnīgi normāli. Un, ja, tad paņemiet, un ja šis muskuls trūks, un tad ir jāiet vairāk ārā un vairāk jārunā ar cilvēkiem. Pamazām tieši ar svešiem cilvēkiem, un šis muskuls ir jātīsta. Labi, paskatīsimies tā, kas mums te ir ar komentāriem, ja, tikmēr man citronteja. Es jau no rīta, man pats rīts sākās ar divām kafijām, ar 8 izrakstītiem rēķiniem, 8 izrakstīti rēķini, zvaniņš tika nozvanīts un vēl paspēja aiziet uz sporta zāli. Es esmu savaldījis kaut kādu hausu, man vienu brīdi viss bija nenormālā hausā, un mēs strādājām pie Marijas ekosistēmas, pie Marija Koina, un vienkārši visas stundas, visi gāja mums Marija Koinā. Un tagad beidzot, viss ir savaldīts, viss ir nomierināts, un var atgriezties sporta zālē, un sestdien bija pirmo reizi, vakar dienu izlaidu, vakar bija ģimenes dienā, šodien, un šodien, šorīt atkal. Tad izrakstīja rēķinus, kāpjas atdzertas sporta zālē, atpakaļ, un mēģina iedibināt jaunu kārtību tādām ziņām. Tā, vēlreiz, kur mēs palikām. Ok, Bruno, labrīt. Kad būs laiva ar Kasparu? Kaspars ir slims. Kaspars vismaz bija slims pagājušajā nedēļā. Es mēģināju Kasparu sazvanīties, parunāties. Kaspars nav pazudis. Ar Kasparu mēs vēl runāsimies. Vēlreiz tiem gadījumā, kuri nezin, ar Kasparu mēs iesākam runāties tieši pa datoriem. Kaspars ir nogājis no datoriem. Un mums ir IBF. IBFLV, un es neesmu intervētājs, ja es aicinu cilvēkus uz sarunām, tas nenozīmē, ka es esmu intervētājs, es aicinu cilvēkus uz sarunām, lai ar viņiem parunātos, un ļoti bieži cilvēkiem sanāk tā, ka viņi aiziet savā tēmā, viņi domā, ka viņi tiek intervēti, kas ir pilnīgi cilvēciski normāli, varbūt mana lieta, tas ir jāprunā. Un Kaspars iet ar mašīnās, viņš iet pa savām mašīnām, mums ir interneta biznesa fórums. Ir, bet es saprotu, ir mašīnas interesanti, tā nav mūsu tēma, tomēr tā nav mūsu tēma. Ir jābūt ar citiem kanāliem, kas par to runā un kas par to dara, tāpēc Kasparu mēs redzam arvien mazāk. Vienkārši, nu nav saistība mums ar IBF. Un Man pašam tieši personīgi ir diezgan skumi, tad, kad es redzu, ka mēs nerunājam par online uzņēmēju darbību. Ar Viktoru mēs bieži kaut kad izdodas pieskarties online uzņēmēju darbību, bet tomēr Viktors ir arī offline. Jā, Viktoram ir ļoti veiksmīgs online uzņēmums, tomēr viņš par to gandrīz nerunā. Un tas tāpēc arī... Tas nav... Es zinu, Viktors skatās, čo, tāpēc es to varu pateikt. Ja Viktors neskatītos, tad es to centos, visdrīzāk neteiktu, jā, bet tikmēr var. Jā, gribas, lai IBF-am tomēr jābūt par vienu tēmu, internet business forums, mums ir tāda gatas, labrīt, Edgars, labrīt, Davids, labrīt, Viestors, nu, reku super, labrīt visiem, ko tevi darbinieki darā, man darbinieki, visi Nepāles darbinieki ir atlaisti, Arī ar Gati mēs esam šķīrušies, ar Gati ir ļoti smaga situācija, Gatiem ir palikusi traumā un mani tuvākie draugi un daži mūsu klienti, lielāki klienti, kuriem kaut kāds problēmas iznāja problēma Gatis, viņi zina, kas tur ir pa lietu, šī ir personīga lieta, kuru es ārā nenesīšu, šeit es neatvarnāšu cilvēku, es neko nevainoju. Viņš brīžam iet un uzvedās. Vienkārši cilvēks kļuva neadekvāts. Un, ja jūs brīžam redzat, un, ja jūs brīžam redzat, Hostmarijā pēkšņi parādās un kaut kāds sāks lamu vārdu un kas, un tas par hosting kompāniju, par mani, un, viņš iet un to raksta. Viņš ir nobloķēts no visām platformām, arī no IBF, no viskaukās. Tur zēns ir aizgājis citu ceļu. Tur tas, tur tas vilcieniņš ir nobraucis no sliediem, diemžēl, un no tā kalniņa brauc pa leju un brauc iekšā mežā. Un koki tur arī viņi neapstādinās. Viņš kokus nonesīs, un tas, tur tiks, tas, tas aizies. Par to interesantu, Schopenhauers par to interesantu rakstīja tieši par šo interesanto lietu, kā cilvēks ir, kā traks vilciens nobraucis no kalniņa. Tā ka to es neesmu izdomājis, man ļoti tā frāze patīk. Es tur viņu neko nevainoju, tāds cilvēks, cilvēks ir vājš, un, 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 jā, var cikot, jā. Darbinieki, man ir darbinieks James, James man ir paņemts uz kontraktu, uz kontrakta, uz līguma, laika, ir programmētājs. Ir programmētājs. Dotajā mirklī es, es savadīšu pilnībā visu, pilnībā finanses. Ir, ir finanses, ja savads kārtībā. Bija, es pirms tam stāstīju, ka man bija lielas kļūdas uzņemot tieši šogad. Es zaudēju vismaz 3 darījumus uz 40 tūkstošiem. Jā, un vienā kriptovalūtā, kriptovalūtas portfelis man, kriptovalūtas portfelis pazaudēju fiziski, jau fiziski. Viena lieta neiegūt iespējas, otra lieta fiziski pazaudēt, cik tad, ka tagad 45 tūkstoši, 40 tūkstoši jau daļa ir atgūta atpakaļ. Ir bija lieli, lieli finansiāli tādas atricinājumi, bet nu, tā tādas lietas notiek. Ja kurā gadījumā viss tiek maksāts, reķini tiek maksāti, ir tiek maksātā. Jaunas lietas pērkam, rekur, pirms tam atcerieties, video, video mums tāds, tāds jocīgs bija, video karta, jā, video karta varam atļauties nopirkt, visi, visi iet uz priekšu, vienkārši bija, bija smagas lietas, un, 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 un jā, un Nepāls darbinieks es atlaidu, jo Nepāls darbinieki man tieši izmaksāja, jā, šī, jā, Nepāls darbinieki man izmaksāja 40 tūkstoši, apmēram, atnes man 40 tūkstoši zaudējumu, paralēli vēl kriptovalūtai, šis, šis gads bija, fantastisks. Un tas nav saistīts ar COVID. Tas ir saistīts ar darbiniekiem. Tas ir saistīts ar darbiniekiem. Un mani darbinieki, mani Nepāls komanda, man, man taisīja tech support. Tech support bija iestrādāti visi, un problēmas sākās tad, kad viņi sajūtās stabili. Viņi sajūtās stabili un varēja nedarīt un sajūtu brīvību. Pēc idejas es to gribēju. Sāka nedarīt savu darbu. Sāka nedarīt savu darbu un sāka nedarīt savu darbu kārtīgi un īpaši sāka nedarīt darbu tad, kad bija pateikts, kad, jo es, es cenšos būt labs. Es sev uzskatu par labu. Es neesmu eņģels, bet, bet es, es sev uzskatu par labu cilvēku un, un es negribu uzspiest neko uz darbiniekiem. Es gribu, lai viss ir labi. Mēs neesam sprintā. Pēc sevišķi darbinieki nav sprintā. Nav uzdevums pirmajā dienā, tā kā dvieli paņemt un izspiest visu sulu. Nē, ir jārēķinās. Es atceros, es atbraucu uz Lielbritāniju, es strādāju fabrikā. Fabrika, ne fabrikā. Nu kā, kas tā pa fabriku? Nē, pakošanas, pakošanas, liela pakotava. Un tur, tur kaut kāds mandarīnus pakoja. Un tur bija viens indietis. Viņš lēnām, lēnām strādāja. Un lielākā daļa visi bija austrumeiropieši. Šis indietis strādāja tikai, uz, tikai, tikai caur aģentūru. Viņam piedāvāja kontaktu, viņš, viņš darba līgumu, viņš negribēja. Viņš teica, man aģentūra patīk. Es pastrādāju, tad es paņemu brīvu, kad es gribu, tad es nāku atpakaļ, atkal strādāju, strādāju, strādāju. Un kad man vajag brīvu, es jebkurā brīdī varu pateikt, tagad es negribu strādāt, tagad es nevaru strādāt, tagad man vajag to brīvdienu. Un viņam, viņam tur arī daudz brīvdienas, viņš reliģisks, siks bija tāds. Un viņam, viņš tādā veidā bija atradis veidu, kā strādā. Un darbinieks viņš bija labs, kārtīgs, neko viņš tur daudz neskrēja, trīs plānus viņš netaisīja, kā, kā lielākā daļa austruma eiropieši, kur atnāk. Par to es arī parunāšos. Un, 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 un atnāk skrien dara, uzreiz var pateikt. Kāpēc, kāpēc šeit patīk visiem austruma eiropieši? Tāpēc, ka viņus paņem caur aģentūrām, un visi skrien, un visi viņi cīnās par šo darba līgumu. Viņi cīnās un lec par darba līgumu, kas ir patiesībā minimālā darba alga. Es domāju, liela daļa no mums, kur ir kaut kādu dažādiem sociālajiem slāņiem ir gājuši cauri, jo lielākā daļa latvieši, kas šeit ir, diemžēl, nav iztikuši ārā no pamata. no pamata apakšējā sociālā slāņa, nemaz neredz neko citu, un tāpēc saka, ka Lielbritānijā nekas nav labs, ēdiens ir slikts, visi ir resni, neviens neko nezin, cilvēki rakstīt nemāk un tādas lietas. Tur runā tikai tie cilvēki, kur nav iztikuši ārā no savas slāņa. Izejot ārā kaut kādos office environmentos, pilsētās, jūs redzēsiet pavisam citus sociālus slāņus, pavisam citus cilvēkus, pavisam citus izglītības, pavisam citu pieeju, pavisam citus attīstības cilvēkus, kuri attīstības ziņā ir virs Austrum Eiropas. Ir. Tāpēc, ka nav izvarotas vēstības. Bet tas ir cits stāsts. Var cikot iedomājieties, ir fabrikas, kur atnāk Austrum Eiropieši, un viņi visi cīnās iedodiet man līgumu, lai tikai viņam būtu līgums, it kā būtu drošība, lai viņš var pelnīt 18 tūkstoši gadā. Super. Un tagad tas indiets mierīgi iet un staigā un nes tās kastas, un viņam saka, ko tu visu laiku tik lēnam, tu nevar ātāk. Viņš saka, ko jūs manis teidzināt? Es jau te strādāju 20 gadus. 20 gadus. Man šis ir kā maratons. Jūs to uztverat, ka jums ir trīs dienās viss plāns jāizdara. Šī fabrika bija vakar, viņa bija 10 gadus atpakaļ, un viņa vēl būs. Ja es tagad skriešu lekšu, man rītā sāpēs mugura, nu cik es ilgi tā nostrādāšu? Es šeit plānoju strādāt līdz pensijai. Ja tu gribi skriet, skrien. Un tāda viņa bija pieeja. Un es atcerosies šo indietu, šitā parunājos. Pasmējos to, man tā iepatikās viņa pieeja. Mēs esam visi maratonā. Kādēļ es šo ieminējos? Tā bija mana prasība par darbiniekiem. Es gribēju visi, es viņiem visiem teicu, nedrīkst sadegt. Tā bija viena lieta, ko es arī redzēju gata no sākuma. Gatas sadega, gatas ļoti daudz stundas strādāja. Mēs no sākuma ļoti traki daudz stundas. Holstmarī jāstrādājām ar gati. Gan gatas, gan es viens otrs sedzām. Tikai labākās atmiņas. Un pēc tam es ieliku darbinieku. Tad, ko man darbinieki darīja, viņi nodarbojās lielākoties ar tech supportu. Tas bija tas, ko es pie tehniski atbalstu. Tas ir tas, pie kā es toreiz strādāju. Un tad es lēnām satelīju, bija serveri, atbildīgie pa serveriem. Un vienu darbinieku, es serveru Linux ekspertu, es īrēju no citas kompānijas, es viņam maksāju mēnešu algu, līdz brīdim, kamēr man nepacēla pa viņu cenu. Nepacēla cenu tā kārtīgi, tā trakni tā. Tad man tad es domāju, es nevarēju atļauties, un tad mēs viņu maņiem nost. Ja, tā. Nu, rekordā. Un mums jau 50 minūtes, es domāju, vēl minūtes 10, un pabeidzam jau kafiju rokās. Super! Ok, ir jau foršas sākuši zvanīt, pamatarbā diezgā kāds sapatīja. Pamatdarbā bez šo un to nedrīkst darīt. Un kamēr sava biroja nav, arī nekas traks. Mājās taču galds ir. Mājās ir. Vai nakts galdiņš. Nu, noliesiet pie nakts galdiņa. Lai priecājās vai kas. Bet ja mums ir, es zinu, Ervin, tu taču kaut ko nodarbojies vai nenomalas. Un esi kaut ko dienā nopelnījis. Iei iekšā, paskaties PayPalā kaut kāda naudiņa ienākusi. Kaut kāds rēķins ir ierakstīts apmaksāts. Pusi sev. Papriecājieties par to, ka pārāk mūsos ir iespiests iekšā, ka nauda ir slikta. Nauda nav slikta. Nauda ir tikai nauda. Un nauda pat tīri pretēji ir. Nauda ir laba. Tiešām, tas ir tas, kas mums ir jāpieņem. Nauda ir tikai nauda. Un nauda ir laba. Jo nauda palīdzēs atrisināt ļoti daudz dzīves problēmas, kur ir tikai viens atrisinājums, tā ir tā nauda. Mums ir ļoti daudz dzīvē problēmas, kur atrisinājums ir tikai viens – nauda. Atrisinot to, bet šobrīd parādīsies nākošās. Es jums visiem novēlu ātrāk iziet cauri tām problēmām, lai aizietu līdz nākošā līmeņa problēmai, kamēr, kad lai finansiālās paliek aiz muguras, tad būs viss labi. Jo dziļāk mežā, jo tā. Kad būs saruna par Web3? Par Web3 saruna es iespējams uzaicināšu kādu viesi. Man nav pieredzes par Web3. Es kaut ko zinu, man ir lietas, kas man nepatīk par Web3. Tas ir tāpat kā Web3 ir, džungļi, kuros ir noslēpušies gorillas, tīģeri, leopardi un viss tas notiek bez parakstītiem līgumiem. Viss tas notiek Web3 karājas visgaisā. Tur nav, jūs nevarat neko noteikt. Es uzskatu, ka ir ļoti liels risks kaut ko būvēt, uz kaut ko paļauties, ja jums skaidri nav zināma nākotne. Viena lieta to, ka jums kaut ko apsola. Bet zinot kompānijas un kompāniju īpašnieks, kuri ir lielākoties aiz Web3, no. Jau uz reāliem reģistrētiem biznesiem, kuri darbojas konservatīvā veidā, jau tāpat paļauties nedrīkst, jo mēs nekad nezinām, kas notiksies. Mēs nekad nezinām, kas uzņēmumā notiksies. Tad Web3 tas ir tāds purvs un ļoti bīstams. Es esmu cilvēks uzmanīgs pēc savas būtības un uz daudzām lietām, tieši īpaši uzņēmējdarbībā, tur, kur ir apdedzinājis, pirksts, rokas, kājas, muguras, deguņa, auss. Tad es Web3 vēl nelienu iekšā. Es biju domājis taisīt punkts Marija domēna pagarinājumu un bija apsvērs Web3 un tomēr šo atcēlu dažādiem iemeslu dēļ, un viens no viņiem ir tas, ka bija viens domēna pagarinājums, kuru nolēma apkalpot uzreiz trīs dažādi kolektīvi. Un tam viņi savā starpā plēsās, un unstoppable domains viņi uz vienu no viņiem iesūdzēja tiesā. Un tāpēc tas viena no tām lietām, kas uzreiz taisa. Pašlaik es no Web3 turos pagabā. Bet Web3 pastāv un laimi strā. Tā. Aziet kļūtas nav viegli, vēl publiski respekt. Ok, labi, liels paldies visiem, 57 minūtes, un būsim rīt, 9 no rīta atpakaļ pēc Lielbritānijas laika. Lielbritānijas laiks, un vēl par IBF plāns ir, paskatīsimies, kā būs. Es tomēr, varbūt es tiešām es atgriezīšos. Furšas bija tās tiešraides, kad es esmu Rīgā, vai ne? Un ar Taubiņu pēdējā bija. Jā, ar Mr. Bitcoin bija forša saruna. Ļoti forša tāds tiešraides, kad ir apsējušas viens otram blakus, parunājās. Ļoti forša, vai ne? Vairāk daudz, vairāk var būt ārā. Interesantāk. Un cilvēkam... Un es sevi arī ievēroju, kad tad es mazāk pārtraucu. Es parasti diezgan daudz pārdzīvoju vienu no manām tādām lietām, tad, kad cilvēks runā, un es viņu pārtraucu, un es viņu kaut ko... Viss trakākais tad, kad es viņam sāku kaut ko mācīt. Es atceros pēdējo sarunu ar Ingusu, ar mūsu MX12. Tāds kauns pēc sarunas bija, tad, kad beidz sarunu, tu saproti, ja, un atkal tu viņu bija pārtrauc. Sarunas laikā tu to neredz, bet tā kaut kas jāmāc, kad prikškam. Es kaut kā nav vispār kaut kas jāmācīt. Mācīties paši visu un mācīt citus. Labi, visiem jauku dienu, līdz rītdienai. Čau.